Dobré ráno. Chtěl bych začít tím, že přečtu kousek biblického textu, kterým se dneska máme zabývat, a to je z Lukáše z 16. kapitoly. Vlastně takovou tu první polovičku. Lukáš 16. kapitola od prvního verše. Učedníkům také říkal, byl jeden bohatý člověk, který měl správce a ten byl u něho obviněn, že rozhazuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu, co to o tobě slyším? Vydej počet ze svého správcovství, neboť dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mi můj pán odnímá správcovství? Kopat nemohu, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mě přijali do svých domů, až budu zbaven správcovství. A zavolal si dlužníky svého pána, jednoho po druhém, a řekl prvnímu, kolik dlužíš mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, vezmi svůj úpis, rychle sedni a napiš 50. Pak řekl druhému, ty dlužíš kolik? On řekl, 100 měr pšenice. Říká mu, vezmi svůj úpis a napiš 80. A pán pochválil nepoctivého správce, že jednal rozumně. Neboť synové tohoto věku jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla. A já vám pravím, učiňte si přátelé z mamonu nepravosti, aby vás, až pomine, přijali do svých věčných stanů. Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém. Nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří to pravé bohatství? A jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, nebo jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Jednoho se bude držet, druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. To všechno slyšeli farizeové, kteří byli lakomí a vysmívali se mu. Řekli jim, vy jste ti, kteří se před lidmi dělají spravedlivými, Bůh však zná vaše srdce, neboť co je u lidí vznešené, je před Bohem ohavnost. Zákon a proroci až do Jana, od té chvíli se zvěstuje Boží království a každý je do něho naléhavě zván. Je však snadnější, aby pominuli nebe a země, než aby padla jediná čárka ze zákona. Každý, kdo propouští svou ženu a žení se s jinou, cizoloží. A kdo se žení s jinou, s tou, kterou muž propustil, cizoloží. Jedna sestra mi teďka nedávno řekla, já už jsem na ten úsek slyšela tolik výkladů a tolik vysvětlení, ale žádné se mi nezdálo tak nějak plně. No, nebo žádné mě neuspokojovalo. Myslím si, že bude teda těžké najít nějaké vysvětlení, které by nás uspokojilo. Takže rád bych vám předložil další takový pokus, který by nás mohl uspokojit. Napřed se podíváme na kontext. V 15. kapitole Lukáš 15, když se řekne, co si vybavíte okamžitě, o čem tam je řeč v Lukáši 15. No a já se ptám, jako do 20 let, do 30, kdo ví z paměti? Lukáš 15. Jo, oni jako nemluví, aha, dobře, tak já to toleruju, no. Správně, byly tady řeč o ztracených věcech, ztracené ovci, ztracené minci a ztraceném marnotratném synovi. Tahle ta tři podobenství byla adresovaná, to je na začátku té 15. kapitoly napsáno, že bylo to adresováno vlastně farizeům, učitelům zákona, aby pán Ježíš dal najevo tím, že se zabývá ztracenými a jde mu o ztracené, kterými farizeové vlastně pohrdali. Tenhle ten příběh o tom nepoctivém správci na to navazuje, ale je tady zmínka krátká, v tom na začátku toho 16. verše, učedníkům řekl. Takže to předtím říkal farizeům a teďka mluví k učedníkům. Nicméně farizové u toho byli, to si čteme v tom 14. verši, to všechno slyšeli i farizeové. Byli lakomí a posmívali se mu. Když se dívá na to, čemu se posmívali, anebo to, že byli lakomí, jakou to má souvislost s tím předcházejícím textem, já tomu rozumím tak, že se to týká té věrnosti v malých a ve velkých věcech. Rád bych se podíval napřed na ten příběh. Když ho řekneme vlastním slovy, zkusíme si to představit. Máme tady bohatého člověka. Já mu s dovolením nebudu říkat pán, protože by se to mohlo plést s pánem Ježíšem. Tak v tomto případě budu říkat majitel. To je takový dnešní pojem, že jo? Majitel, vlastník. Takže byl majitel velkého majetku a měl správce. Tak se to dneska řekne. Správce je správce domu, že jo? Nějaké nemovitosti, ale jako nějaký prostě najme si ředitele pro firmu, někoho, kdo mu to prostě spravuje a hlídá. A teďka se ten správce když ten majitel měl takových majetků plno a třeba byl někde v cizině nebo žil někde v cizině, tak dovedu pochopit, že mu dal velké pravomoci. Že s tím majetkem nevíme, jak to vymezil. Jestli třeba dneska prostě ty pravomoce jsou vlastně zákonem dané, takže jako nesmí to prošustrovat, ale může s tím dělat v podstatě hodně. Možná bych řekl cokoliv. I kdyby to mělo mít s tím majitelem odsouhlasené. Takže mohl kupovat další, mohl prodávat. V jeho kompetenci bylo i odpouštět dluhy, ale na druhé straně mohl směl, v jeho kompetenci bylo vydírat a obírat a posílat dlužníky a posílat na ně exekutory, ale mohl jim taky odpouštět. Měl velkou, správce má podle mě velkou pravomoc. Ale cílem je, aby ten majetek byl dobře spravován. Asi, aby neubýval. A tady si čteme, že ten správce, nebo spíš ten majitel se dověděl, slyším, že mrháš, rozhazuješ můj majetek. Tak končíš. Pak ten příběh tady úplně nechápu přesně jednoznačně, jak to tam bylo, co bylo napřed, co bylo potom. A říká mu, tak končíš, vydej počet ze toho správcovství. Řekni mi, jak teda hospodaříš, co je špatně, co děláš, jak to děláš dobře. A v tom, teďka nevím, jestli to bylo během několika vteřin, nebo na to mě několik dnů, než ten správce vymyslel, jak to udělal. Zřejmě si byl vědom nějakých škraloupů, něco na tom bylo. Protože říká, no teď mě propouští, že by mě propouštil zbytečně, nečteme si, že by se hádal, že by říkal, já jsem v pořádku, na mě nic není. A tak rychle začal přemýšlet, co udělám. Svolal si dlužníky toho pana majitele a odpustil jim dluhy. Říkám, aspoň tak, jak já to vnímám, na tom by nemusel být takový problém. Řekl bych, že to by mohl klidně udělat, pokud to bylo v zájmu toho, že lidé budou říkat, to je skvělý správce. Tam budeme chodit nakupovat a on by měl velké kšefty. A nebo prostě víme, že prostě pán Bůh, že by prostě věděl, že pán Bůh žehná. Ale tady si čteme motiv. A ten je problematický. Nebo ten je tím problémem. Až mě vyhodí, tak mě ti dlužíci přijmou mezi sebe. A já budu mít kde bydlet. Přijmou mě do svých domů. 4. verš. Až budu zbaven správcovství. A tak si zavolal jednoho dlužníka, tomu odpustil polovičku. Jak asi uvědomuji, že jsem nestačil najít nebo dohledat, kolik toho bylo majetku, ale asi toho nebylo málo. 100 věder oleje, to prostě byla cennost. 100 měr pšenice, To si myslím, že byla taky dost podstatná část úrody. Prostě nebylo to málo. A udělal to tak, jak řekl, odpustil mu část dluhu a pak tady něco asi chybí, bychom řekli, ale já to prostě beru jako biblický text, který prostě akceptuju a snažím se rozumět a přijmout tak, jak je to napsané. A pak tady napsané, a tomu nerozumím, ten majitel, no nerozumím, budu se snažit to vysvětlit, jak tomu rozumím nebo nerozumím. A ten majitel pochválil tohle nepoctivého správce, že jedná rozumně. A pak to ještě, pak končí ten příběh a pak to hodnotí pán Ježíš. Správcové, synové tohoto světa jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla. Teď se na to zkusíme, to prostě, snad jsme si to přiblížili, jak ta situace vypadá. Jsme z toho zmateni? To je v pořádku. Tak to nevím, jestli bylo cílem, ale teď jsme tak nějak jako správně, kam jsme se měli dostat. Že prostě nevíme, co si o tom máme myslet. Vzpomínám si, když mi jsem prostě, mi bylo, já nevím, nějaký 17, 20, tak jsem bombardoval, jsem měl na to speciální mládež, kde jsme bombardovali starší bratry a musím říct, že mi to nevysvětlili uspokojivě. Takže zkusím teďka. Ten správce zřejmě to odpustil těm dlužníkům za zády majitele. Ale ten majitel se to postupně potom nějak dověděl. Protože jinak mi to nedává smysl. Zajímavé, že ten správce se nesnažil polepšit, nesnažil přemluvit majitele, že už se polepší, nesnažil se dělat pokání. A něco vysvětlovat, byl si vědom. A začal zhánět kamarády. Ten pan majitel viděl a slyšel a teďka, když ho pochválil, možná se dá říct, že i ten pan majitel nebyl tak úplně čistý. Že prostě, já nevím, jestli mu to nezáleželo na tom, nebo jak to bylo, že se o té nepoctivosti, o tom, že ho okrádá, že vlastně z jeho majetku správce platí svoje úplatky, že se k tomu nějak nevyjádřil. Ale z našeho pohledu, myslím si, že na to dneska jsou i zákony, je to jasná korupce ve vlastní prospěch. Zvlášť, když tady v biblickém textu, kde pán Bůh vidí do srdce, zná vaše srdce, tak je tady napsané, proto, aby mě přijali do svých domů. Kdyby to tady nebylo, on by se mohl vykrucovat. A říkat, já jsem chtěl, abys měl dobrý image, pane majiteli. A to bychom asi sklapli. Ale v tom ale že když tady je napsaný ten motiv, tak je vidět, že to prostě je, že ten pan správce byl prevít. Když vezmu celý ten příběh, nechtěl bych, abychom to viděli jako. A já, když jsem to studoval a zabýval jsem se, tak jsem dospěl, když jsem prostě tak nějak lavíroval zprava doleva, jestli to náhodou není vyhlášení tolerance. Že prostě farizeové byli přísní, důslední a nemilosrdní, tak jestli tady ten příběh neukazuje, buďte milosrdní. Neřekl bych. Mám za to, že tady platí a že zůstává, jak pán Bůh říká, já jsem svatý, i vy buďte svatí. V těch věcech, které nám byly svěřeny, máme být svatí. Máme být důslední, máme být poctiví. Když se na to podíváme, na ten 8. verš, ten majitel pochválil nepoctivého správce. Za co ho pochválil? Že ho ošidil? Tam je to napsané. Je to napsané, pochválil ho za to, že jednal rozumně. A tohle to vidím jako uličku, kudy to rozumně a solidně vysvětlí celý ten příběh. Řekl bych, že i pán Ježíš používá zlých lidí k tomu, aby znázornil něco dobrého. Říká, vy, ač jste zlí, dáváte dobré věci svým dětem. Dobré dary svým dětem. Používá příklady špatných lidí. Nebo používá příklad nespravedlivého soudce, křivák. Jednou potrestal, jednou nepotrestal, dělal si to, jak chtěl. To je v 18. kapitole v Lukáši. A Pán Ježíš i takového prevíta používá k tomu, aby vyučoval důležitou věc, jak je důležité se modlit. A tady ten nespravedlivý soudce vlastně znázorňuje Pána Boha. Jak si to mohl někdo dovolit přirovnat Pána Boha k takovému nespravedlivému křivákovi soudci? V tomhle tom vidím i vysvětlení, že se nejedná o všechny detaily a neznamená to, že Pán Bůh se musí podobat tomu nespravedlivému soudci, ale v těch podobenstvích, v těch příbězích Pán Ježíš vysvětluje vždycky nějaký detail, buď něco širšího, něco konkrétnějšího. V tomto případě vysvětloval, že pochválil ho, že jednal rozumně. Vysvětloval mu, a tady dál to píše, synové tohoto věku jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla. Já to trošku nadsadím, tak jak to mám dneska. Když je to napsané synové světla, synové světa. My se jako věřící lidé v některých ohledech bychom se měli učit od nevěřících lidí. Mám tady příklad zloděje, kasaře. Představte si, aby se někdo stal dobrým kasařem, který se dostane do kdejakého auta, co je třeba k tomu, aby se člověk stal dobrým kasařem? Prosím? Mít dobrý fortel? Někdo to zdědí, někdo se s tím narodí, ale myslím si, že se musí naučit, zjišťovat, prostě usilovat, hledat. Všimněte si, jak, já to teďka přeháním, neříkám, že každý, ale jak zlodějům lítají očička. Hlídá, sleduje všecko. Prostě to je úsilí. Možná, že si musí něco přečíst, něco najít, něco hledat. Vynakládá všechno proto, aby dosáhl své, aby byl dobrý kasař. Ani se na to hrdí, že prostě udělá kdejaké auto. Ani nepípne třeba. On prostě riskuje. Je proto zaujatý. A když potká kámoše, možná někde v lochu, tak tam vymýšlejí, jak lépe, jak příště. V čem je nám to příkladem? Já bych řekl, studujeme, jestliže jsme Boží děti a chceme žít pro Boží království, šířit jeho království, šířit evangelium, znát Boží slovo, studujeme literaturu, taky nám lítají očička, abychom viděli, kde komu můžeme říct evangelium. Kde je někdo nějaký smutný, zaražený, abychom mu povzbudili, pomohli. Jsme ochotni riskovat? Kdy jsme my, křesťané, riskovali naposledy tolik, kolik riskuje zloděj, že ho čapnou? Já vím, řekneme, že věřící v Číně nebo v Iráku to mají těžké, ti opravdu riskují. A já si myslím, že ten příběh je tady pro nás výborný. Podobáme se zlodějům. Jsme jako zloději. Nebo když se setkáme spolu navzájem, co je naším tématem? To, co je hlavním zájmem? Když se dva kasaři potkají, tak oni jednak ví, oni se baví diskrétně, ale hlavním zájmem, tématem je, a to je vidět, jak to udělal s to nové BMWčko. Víš, jak na to? Když to my, když se bavíme, tak nás naše společné věci nakolik nás zajímají, nakolik jsou tématem našich hovorů. Myslím si, že nepoctivý správce a i zloději, synové světa, jsou v tomhletom pro nás velkým poučením. Takže srozumitelné? To je, bych řekl, první pointa. Druhá pointa, vrchol, kterému nerozumím, aspoň nevím jak. Pán Ježíš říká, já vám říkám, teďka vlastně komentuje, hodnotí to, co se tam stalo. Učiňte si přátelé z mamonu nepravosti, aby vás až pomine přijali do věčných stanů. Chápete? Ne? Správně. Tak si zkusíme na to podívat. Jednak, učiňte si přátelé z mamonu nepravosti. Mám dojem, aspoň jsem to viděl ze spoustě překladů, některé to překladají doslova, tam je, učiňte si z mamonu přátelé, ale je to prostě starořecká vazba a ona znamená prostřednictví. Prostě je tady mamon a on ať se vám stane cestou k tomu, abyste získávali přátele. Tedy ne, cílem není, aby se naším přítelem staly peníze, mamon, ale další lidé. Ale ten mamon, i ty peníze, řekneme špinavé peníze, se nám mohou stát cestou, prostředkem k tomu, abychom získávali přátele. To možná, že to byli farizové, kteří říkali, toho se nedotýkej, na to nesahat, ale zajímavé, že byli lakomí a ty peníze prostě brali. Ale pán Ježíš říká, my se nemůžeme, Pavel v epištole Korinským, 1. Korinským 5, říká, my se nemůžeme vyhnout nečistým věcem. My prostě žijeme v poskvrněném světě a kolem nás jsou nečisté věci, zlí lidé. To kdybyste se měli tomu vyhnout, tak prostě byste museli z tohoto světa úplně vyjít. Takže cílem není zbavit se, dát všechno pryč, nedotýkat se, ale využívat toho, a to je další, prostě jak říkám ti zloději, že mají očička všude, i my bychom měli mít, jak, kde, jakou příležitost využít, abychom získali přátele. A tak si myslím, že i dneska je spousta takových, nevím, jestli říct zrovna nečistých věcí, někteří by se na mě rozlobili, ale takových možná řeknu neutrálních věcí, které můžou být i nečisté, i čisté, nebo můžou se dát použít pro cokoliv, abychom je uměli takhle využívat. Tak řeknu využívání televize, počítače, co si stáhneme na internetu. Někdo nadává na internet hrůza, ale ať se to stane, to myslím, že je typickým příkladem, tohohle bychom měli využít, i když prostě jsou statisíce stránek s pornografií a jinou špínou, my můžeme využívat internetu pro získávání přátel. Učiníte si přátelé, když to vysvětlím, prostřednictvím mamonu nepravosti, aby, až ten mamon pomine, vás přijali do věčných stanů. Tohle tomu je taky těžko rozumět. A sice co to znamená do těch věčných stanů? Já bych to řekl získat si přátele. Jakýmkoliv způsobem. Možná bych řekl, a když to vysvětlím, tak jak tomu rozumím, už možná příliš jasně, jde o to, abychom těm lidem jednak získali z nich přátelé, ale jde o to, aby se ti lidé obrátili, přijali Boží milost, stali se Božími dětmi a abychom se mohli setkat jednou v nebi. Já vím, že to tady takhle není napsané, ale když hledám nějaké jiné řešení, tak mi to nevychází. Takže takhle tomu rozumím. Rezonovalo mi to s tím, co píše Pavel. Když píše svým nově získaným přátelům, kterým zvěstoval evangelium třeba ve Filipis. A tak, bratři moji milí a přežádoucí, jenž jste radost a koruna má, tak stůjte v Pánu, moji milí. Nebo v Tesalonice, to bylo taky místo, kde on založil sbor. Takže my se s vámi, teďka čtu králicky tady, v zbořích božích chlubíme, vaší trpělivosti a věrou ve všech protivenství a soužení, která snášíte. Kousek dá, zase tesalonickým. Nebo která je naše naděje nebo radost nebo koruna chlouby? Zdali ne vy před obličejem našeho Pána Jezu Krista v čas jeho příchodu? Jistě, vy jste naše sláva a radost. Já, když to takhle přenesu na základě těchto veršů a spojím tady s tím podobenstvím, si dokážu představit, že když Pavel zemřel, teďka nevím, jestli říct, že to bylo nebo bude, tak tam v nebi už byli někteří zemřelí z Filipy, z Tesaloniky a říkají mu, Pavle, pojď k nám na návštěvu. A prostě byli rádi, že ty jsi nám řekl evangelium, ty jsi nás získal a my díky tomu my můžeme mít tady v nebi domov, nějaký domeček. Už jsme o tom před časem mluvili. Obrazně. Takže tomu rozumím, aby vás přijali do svých do věčných stanů. Kdybych to měl nějak zhrnout, tak prostě říkám tu první pointu. I nečisté věci Pán Bůh může používat k tomu, aby vyjádřil důležitou biblickou skutečnost. A na nás je, abychom i těch neutrálních, možná nečistých věcí využívali pro to, abychom pro boží království, pro jeho věc. Abychom do toho investovali. Ten příběh potom tam navazuje, potom když vezmu od toho 10. verše, tak je tam řeč o několik slov o věrnosti. Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém. To si myslím, že je takové známé pravidlo a to bych chtěl taky povzbudit k tomu. Jestliže se nám zdá, že máme málo, to není problém. Možná i náš vnitřní problém, ale pro Boha to není problém. Pán Bůh nás vyzývá, abychom v tom mále byli věrní. To znamená, abychom jednak neremcali, že máme málo, ale starali se o to, pečovali o to, rozvíjeli o tom, přemýšleli o tom, aby nám to neubývalo, abychom se prostě starali, abychom to budovali. A jestli nám Pán Bůh někdy přidá, to už je jeho záležitost. A potom je napsané, kdo se osvědčí v mále, tak potom se osvědčí i ve velkém. Ten verš potom, nebo tam ten text dál pokračuje. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivé mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Tady není málo a hodně. V tom 11. verši jsou postaveny na jiná dvojice. První dvojice byla málo, mnoho. Druhá věc je nepoctivý mamon, a svěří vám pravé bohatství. To je zajímavé. Jak se chováme, jak jsme věrní, spolehliví v těch, bych řekl, neutrálních věcech, penězích. Někdo řekne, mávne nad tím rukou, co tam koruna sem, koruna tam, stovka sem, stovka tam, pokud jde o cizí. Ale vlastně my bychom si měli taky uvědomit, že to všechno nám je svěřeno od Pána. A jestliže jsme věrní v těchto těch penězích, tady řeknu, nebo v tom hmotném majetku, tak nám Pán Bůh svěřuje víc. Když myslím, máte někdy takovou zkušenost. Někdo prostě má peníze a když Pán Bůh vidí, on se osvědčil, on je dobrý správce v hmotných věcech, tak mu svěřím pravé bohatství. Tady není napsané, co to konkrétně je. Já jsem si zkoušel vymýšlet. Mohl bych si navymýšlet, ale říkám, že to asi bych to trošku omezil. Jsou to možná, jako dávám na ten tip, je to život, jsou to lidské vztahy, mezilidské vztahy, je to něco, co přetrvá do věčnosti. A až z věčnosti uvidíme, mamon pominul, ale něco zůstává do věčnosti. A teďka, jestliže jsme byli věrní či nevěrní v těch penězích, které pominou, Dá se říct o nás, že jsme byli věrní v těch nebeských věcech, v těch, které přetrvají až do věčnosti, na které se tam bude vzpomínat. Ptám se, jsme věrní ve věcech, na které se bude vzpomínat v nebi? A pak tady ještě dál, ten 12. verš, cizí a vlastní. Pokud nám někdo svěří cizí a my jsme v tom nevěrní, tak nám to prostě sebere, aby se to zachránilo. A když to prostě je naše, tak my si řekneme, co k druhým potom, já si s tím můžu dělat, co chci. Když však o to někdo přijde, tak potom o to přijde definitivně a je to úplně pryč. Nevím, co cítíte vy, že vám Pán Bůh svěřil. Jste zatím jenom u správy peněz? Nebo vám svěřil něco víc? Já bych řekl, že tohle je příběh, který nás burcuje k věrnosti, k zaujatosti, abychom si brali příklad i v té věrnosti a v tom zaujetí i od těch nevěřících lidí kolem nás, abychom žili naplno pro Pána. Amen.